Davne 1806. godine, sa mesta na kome se danas nalazi Voždovačka crkva, krenuo je vožd Karađorđe u odlučujući i pobedonosni pohod na Beogradsku tvrđavu. U spomen na taj događaj, ovo tadašnje predgrađe naše prestonice dobilo je naziv Voždovo naselje, što se vremenom promenilo u Voždovac. Danas ova beogradska opština praktično predstavlja južnu kapiju glavnog grada, smeštena između centralnih delova prestonice i prigradskih naselja, ostavlja utisak savršenog mesta za život, dovoljno udaljenog od gradske vreve, ali i dovoljno blizu zelenilu i prirodi. Pored planine Avale, koja se nalazi u južnom delu Voždovca i poznatog izletišta i spomen parka Jajinci, tu su i podavalska sela, Beli Potok, Zuce, Pinosava, Jajinci, Kumodraž, Rakovica i Ripanj, ali i moderna gradska naselja izgrađena u drugoj polovini prošlog veka, kao što su Šumice, Konjarnik, Braće Jerković, Medaković, Banjica, Kumodraž 2 i najnovije naselje Stepa Stepanović, završeno pre otprilike 3 godine. Svojom istorijom i šarmom izdvajaju se i delovi starog Voždovca, ali i Pašinog brda i Dušanovca, dok obilje zelenila, brojni parkovi i uređene urbanističke celine čine ovu beogradsku opštinu izuzetno primamljivom za život ljudi svih generacija, različitih potreba i interesovanja. Zanimljiva je i činjenica da se Voždovac graniči sa čak 8 drugih beogradskih opština. Na autokomandi dodiruje Vračar i Savski venac. Banjički put ga razdvaja od opštine Rakovica. Sa Čukaricom se graniči selima Pinosavom, Rušnjem i Ripnjom. Na jugozapadu je opština Barajevo, na jugu Sopot, na istoku Grocka, a autoput Beograd-Niš, od Velikog mokrog luga do ulice Gospodara Vučića, predstavlja granicu sa beogradskom opštinom Zvezdara. Sudski tumači i prevodioci Voždovac. Upravo na takvoj jednoj opštini je pojačana potreba za različitim edukativnim, ali i profesionalnim uslugama, pa ne čudi što se na njoj nalazi i jedno od mnogih poslovnica Akademije Oxford u Beogradu, a u njoj pored visoko kvalitetnih kurseva, obuke za rad na računarima, ali i raznovrsnih namenskih kurseva i ispita za sticanje diploma različitih zanimanja trećeg ili četvrtog stepena, kao i pripremne nastave, ali i polaganje ispita pomoću kojih se stiču zanimanja trećeg i četvrtog stepena, ali i polaganje ispita pomoću kojih se stiču međunarodno priznati sertifikati o nivou znanja određenog jezika. U našem timu su i stručni prevodioci i sudski tumači na Voždovcu, koji su specijalizovani za poslove prevoda, ali i overe za preko 40 jezika, uključujući i srpski. To znači da će svaki klijent kome je potreban prevod dokumenta, bilo koje vrste, kod nas dobiti kompletnu uslugu po vrlo povoljnim uslovima, te za kratko vreme imati u rukama dokument koji može bez ikakvih problema da preda bilo kojoj nadležnoj instituciji, uzevši u obzir da je priznat kao i svaki drugi original. U svom timu, pored ostalih, imamo i stručnjake za engleski, nemački i francuski jezik, ali i prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani za rad sa ruskim, španskim, italijanskim, albanskim, portugalskim, grčkim, kao i holandskim, češkim, mađarskim, poljskim, te ruskim, slovačkim, kineskim i japanskim jezikom. Posebno napominjemo da smo jedni od retkih koji nude uslugu prevoda dokumenata sa i na hrvatski, slovenački i bosanski jezik, kao i njihove overe od strane zvaničnih sudskih tumača. Važno je istaći i da ovlašćeni prevodioci i sudski tumači Voždovac pružaju usluge prevođenja i overe dokumenata i za skandinavske jezike, budući da je dobro poznat podatak da je ovih stručnjaka vrlo malo u celom svetu. a da samo kod nas možete dobiti overu i prevod dokumenata sa i na estonski, korejski i pakistanski jezik. Pored toga, usluga koja nas izdvaja od drugih prevodilačkih centara jeste prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, to znači da se traženi dokument ne prevodi najpre na srpski, pa onda na potrebni strani jezik, već direktno sa jednog na drugi strani jezik, čime se znatno štedi vreme, pa samim tim i novac naših klijenata. Kako funkcionišu sudski tumači i prevodioci na Voždovcu? Sudski tumač vam može overiti već prevedena dokumenta, prethodno se uverivši u njihovu verodostojnost upoređivanjem sa originalom, a nudimo vam i mogućnost da naši prevodioci i sudski tumači Voždovac izvrše obe usluge. Usluga sudskog tumača je u pravnom sistemu, bez sumnje, od izuzetne važnosti, jer tek nakon što se na određeni dokument stavi pečat, on postaje validan, pošto je tim činom potvrđena njegova identičnost sa originalom. Prevodilački centar Akademije Oxford vam omogućuje da u najkraćem roku i po najpovoljnijim uslovima dostavljena dokumenta postanu pravno i zakonski važeća i da ih kao takve bez ikakvih problema možete predati nadležnim institucijama. Potrebno je međutim znati da je neophodno da se pre stavljanja pečata pažljivo uporede prevedeni dokument sa originalom. Zbog toga je nužno da nam original dostavite na uvid, što možete uraditi lično, dolaskom u jednu od naših poslovnica ili slanjem dokumenata kurirskom službom u vidu preporučene poštanske pošiljke. Ukoliko su vam međutim potrebni hitan prevod i overa, što podrazumeva znatno kraći rok od onoga koji nudimo, dokumenta možete poslati mailom, ali ćete svakako morati da nam naknadno dostavite njihove originale na uvid. Koja sve dokumenta overava sudski tumač i prevodilac Voždovac? Ovlašćeni sudski tumač Voždovac će na stručan i profesionalan način izvršiti overu bilo ličnih, bilo poslovnih dokumenata. U lična dokumenta, na koja on mora da stavi svoj pečat, i na taj način ih svrsta u pravno prihvatljiva. Između ostalih spadaju i lična karta, pasoš, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih. Od poslovnih dokumenata sudski tumač na Voždovcu, pored ostalih, overava rešenja o osnivanju privrednog lica, različite vrste ugovora, fakture, statute i osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja i uspeha, revizorske i godišnje izveštaje, kao i sudska rešenja, presude o razvodu braka, ali i ostale sudske presude i sva pravna akta. Iz oblasti obrazovanja, sudski tumač Voždovac vrši overu diplome i dodatka diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su isključivo za oblast obrazovanja. Moguće je također izvršiti i overu potvrde o stanju računa u banci, faktura, te potvrde o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, ali i saglasnosti o zastupanju, raznih sertifikata, licenci i prevoda tekovina Evropske unije. Ostale informacije o uslugama sudskog tumača i prevodioca na Voždovcu. Cena overe dokumenata nalazi se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a cena jedne strane prevedenog dokumenta jednaka je jednoj strani prevedenog teksta, što prema prevodilačkim standardima iznosi 1800 karaktera, uz uračunate razmake. Važno je takođe istaći da je tajnost podataka zagarantovana u radu stručnog tima Akademije Oxford. Poštovanje klijenata i informacija, kao i zaštita poverenog nam materijala od bilo kakve zloupotrebe su imperativ u našem radu. Pored toga, svi naši sudski tumači su pre stupanja na dužnost položili zakletvu kojom su se obavezali da će čuvati privatnost svojih klijenata. Jedina stvar koju pored dostave potrebnog materijala zahtevamo od svojih klijenata jeste da blagovremeno u nadležnom sudu provere koji je tačno pečat potreban za dokument koji su nam poverili. Naime, postoje dokumenta za koje se, pored pečata ovlašćenog sudskog tumača, zahteva i poseban haški apostil pečat, koji je po važnosti u višem rangu od prvog. Zakonom je predviđeno da je neophodno da pojedina dokumenta imaju ovaj pečat i na originalu i na prevodu, a u pojedinim slučajevima se uz prevod dokumenta traži i prevod apostil pečata. Zbog toga preporučujemo da se naši klijenti, pre nego što nam povere materijal, raspitaju o ovim detaljima, kako bismo mogli da u dogovorenim rokovima, a na obostrano zadovoljstvo, uradimo ono što se od nas zahteva. Provera za apostil pečat. Da bi se, dakle, postupak prevođenja i overe završio u predviđenom roku, nužno je utvrditi da li je i po kom principu potrebno da traženi dokument sadrži apostil pečat. To znači da je potrebno proveriti da li je pomenuti pečat neophodno stavljati i na originalni i na prevedeni dokument, te da li je potrebno da se vrši prevod pečata i ostale važne detalje. Sve ove informacije možete dobiti u tri osnovna suda koji se nalaze na teritoriji Beograda i koji su podeljeni prema nadležnostima po opštinama. Sudovi se nalaze na Novom Beogradu. Prvi osnovni sud je u bulevaru Nikole Tesle 42, a adresa drugog i trećeg osnovnog suda je bulevar Mihajla Pupina 16. Obaveštenja o apostil pečatu možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, koji se nalazi na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. Ovde su, pored službe overe, smešteni i prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Za naše klijente sa teritorije Voždovca bitno je naglasiti da je za ovu beogradsku opštinu nadležan drugi osnovni sud. Ukoliko postoji bilo šta što biste hteli da vam dodatno pojasnimo, sa zadovoljstvom ćemo vam zakazati besplatnu konsultaciju u jednoj od naših beogradskih poslovnica. Prevodioci i sudski tumači Voždovac će vam bez sumnje pružiti brzu i kvalitetnu uslugu, i to po veoma povoljnim cenama i pristupačnim uslovima.